Nuž, tak kým jste po tom uplynulém týdnu? Jestli jste měli možnost pročíst celý ten seznam, který jsem tady dával minule, možná jste byli někdy až překvapeni, jak všelijak nás Bible nazývá, kým jsme v Božích očích. A tak kdybych na to navázal a tu totožnost, kterou jsme mohli trošičku ohmatat minule, tu identifikační kartu, jak se na nás dívá Pán Bůh, tak jako se na nás dívá ten úředník v bance, když mu předkládáme tu naši občanku, tak jak se na nás dívá Pán Bůh, tak jenom to málo z toho, co můžeme vidět v listu Efeským, tu naši totožnost, tak schválně to teď jenom připomenu, jenom z toho listu Efeským, tak například ve 3. verši v 1. kapitole se na nás vztahuje každé nebeské požehnání. Ve 4. verši je o nás napsáno, že jsme svatí, bez viny a přikrytí Boží láskou. V 5. verši patříme Kristu. V 7. verši naše hříchy jsou z nás sejmuty a je nám odpuštěno. 10. a 11. verš budeme navěky žít s Kristem, jsme darování Pánu Bohu. 13. verš jsme Duchem Svatým označeni jako Boží vlastnictví. To je jenom malinký výčet z té první kapitoly. Mohli bychom pokračovat 2. a 3. kapitolou, kde se také na toto téma něco říká. Ale zastavíme, bychom se mohli v myšlenkách znovu vrátit k tomu, co apoštol Pavel svým přátelům v Efezu připomíná, jak jim říká hned na začátku. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. To je jakoby odrazový můstek, ze kterého se odrazí skutečně dálkový běžec, jakým byl Pavel. Běžec na dlouhé tratě a tady v tomto místě, v listu Efeským, najednou vytryskne ten neuvěřitelný gejzír, ten mohutný chvalospěv, který sotva dokážeme sledovat. To jsou ty verše od toho 3. do 14. verše. A je to chvalospěv na jednajícího Boha, na jeho činy, které se týkají právě nás. Tedy je to Bůh, který jedná, a je to něco, co je vztaženo přímo na nás. Proto jsme mohli odkrývat tu identifikační kartu, jak se na nás Pán Bůh dívá, protože se nás to týká. Netýká se to jenom těch efeským, netýká se to jenom toho jejich bezprostředního okolí, ale nás. Bůh udělal celou řadu věcí a nás se to týká. Apoštol Pavel dobře ví, že Pána Boha těžko můžeme vysvětlovat do všech detailů, protože jeho cesty a soudy jsou nevyspytatelné, ale to, co dobře ví, že ho můžeme chválit. A proto to tam na začátku listu Efeským tak najednou mohutně propukne. Najednou se dozvídáme, byli jsme v paměti Boží lásky dřív, než nastal ten velký třesk. Dřív, než Bůh učinil nebe a zemi, tak jsme byli v paměti Boží lásky. Bůh si nás vyvolil a apoštol Pavel tady používá i další výraz, ve své lásce předem určil. Nebo bychom mohli říct, ve své lásce předem nasměroval. Jako bychom měli slyšet, že Bůh o nás stojí dřív, než jsme s ním mohli ve víře navázat kontakt. Jako by vždycky udělal krok dopředu, pro někoho možná překvapující krok, ale krok první. On nás neposílá do bitvy našeho života, do těch všelijakých zápasů, kterým jsme vystaveni, s takovým tím, no tak, šup, už běž ale sám to už prošlápl dopředu. Proto říká spíš pojď za mnou, že já už jsem to všecko prošlápl. Ta cesta po té zarostlé louce života je už prošlápnutá. Tak pojď. Ta úvodní část listu Efeským, jak bychom si ji mohli i tak nějak romanticky nazvat, taková oslava, taková rozkvetlá louka, která ukazuje na to úžasné boží dílo v člověku, tak ta první část listu Efeským popisuje nový život, který Pán Bůh v Kristu daroval. A když se podíváme na tu první kapitolu celou, tak ji můžeme rozdělit na dvě poloviny. V uvozovkách poloviny, protože je nám jasné, že když to končí zhruba ve 24. verši a už jsme byli ve 14., tak to nebude úplně přesná polovina. Ale ta první v uvozovkách polovina je chvála a ta druhá část je modlitba. To je od toho 15. veršeho dál. A v té části chvála apoštol Pavel dobrořečí Pánu Bohu, že nás požehnal v Kristu vším duchovním požehnáním. Zatímco v té polovině týkající se modlitby žádá Boha, aby otevřel naše oči, abychom pochopili plnost toho požehnání, o kterém je psáno dříve. Tak tedy pojďme si to přečíst z listu Efeským z první kapitoly od 15. verše dále. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení. Abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal. Jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých, posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, které je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Takže apoštol Pavel, když přednesl ty úžasné pravdy o našem vyvolení, synovství, o těch dalších věcech, tak první, co dělá, to první po tom, co nám představí tu identifikační kartu křesťana, tak první, co dělá, je, že se modlí. Začne se modlit. Tak proč se za ty lidi začíná modlit? Můžeme si to představit, že se docela adresně teď modlí za Efeské. A naše otázka je, proč? Proč se za ně začíná v tuto chvíli modlit? A naše odpověď může být, protože to není tak automatické, že tu identitu křesťana lidé takto prožívají. Není to samo sebou. Že by každý křesťan prožíval do morku kosti to, o čem jsme se bavili minule. Možná proto se za ně začíná modlit. Aby to pochopili. Možná, že to sami nedokážeme pochopit sami od sebe. že potřebujeme něco víc. Nějakou vnější pomoc, abychom si to byli schopni vůbec uvědomit, jaké bohatství, jaké že to bohatství bylo připraveno. Nebo jinak, co všechno Bůh udělal a jak se na nás dívá, abychom tomu byli schopni uvěřit, že se to týká i mě. Že se to netýká jenom mého souseda, ale mě osobně. Takže apoštol Pavel se tady modlí. A dobré je sledovat, za jaké věci se modlí. Tak jednak můžeme číst v tom 17. verši. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. Takže jako by je tady naznačeno, že já musím dostat nějakého ducha zjevení, moudrosti, abych ty věci mohl chápat, abych to mohl poznat. Bůh musí udělat nějaký zázrak v mém srdci, abych ho mohl poznat. On má na mysli tyhle ty věci, za které se modlí, a říká potom dál, aby jedna, která lépe poznali Krista, v verši 17, aby viděli, k jaké naději Bůh povolal, ve verši 18, aby poznali, jak bohaté a slavné dědictví, také verš 18, a aby znali jeho velkou moc, verš 19. I z toho je zřejmé, že si těžko přivlastníme tu pravou totožnost, identitu v Kristu bez skutečné modlitby. Tak jak jsme si na začátku připomněli, že Bůh dělá vždycky ten krok, tak tady v tomto tématu to potřebujeme obzvlášť. Bůh musí připravit půdu našeho srdce, aby do toho mohlo zapadnout, abychom mohli přijmout to, jak se na nás Pán Bůh dívá. Však víte, jak to je těžké změnit svoji identitu, změnit to, jak se na sebe člověk dívá. To je velmi náročné. Zejména v situacích, kdy byl třeba někdo v rodině neustále tlačen do pozice, ať už outsidera nebo šampiona. To je jedno. Může to být pozitivní. Takové to tlačení a pozbuzování až takové nekritické. A potom najednou ten člověk si musí uvědomit, ale ono to tak není. A tam nastává ta těžká změna identity. To uvědomění si, já takový ale nejsem. Všichni pořád říkali, jaký jsem super, ale já takový nejsem. Stejně taky opačně. Ten ušlápnutý. Ten, kterému vždycky říkali, ty na to nemáš, ty se nikam neprotlačíš. Také je pro ně potom těžké uvěřit, že je pro Pána Boha tak vzácný, že v Božích očích je tím vším, že dostal tu veškeré bohatství. Že není žádným outsiderem na konci, ale že je v centru Boží pozornosti. To jsou velké změny identity člověka a ty bez Boží pomoci jdou velmi těžko. Proto se apoštol Pavel na tomto místě modlí. A modlí se, aby tedy mohli efeští lépe poznat Krista. Protože bez Boží pomoci to můžeme vědět, můžeme to mít na lístečku, můžeme to mít dokonce na lístečku v kapse, ale těžko se nám to bude přivlastňovat. Aby to nebyla jenom taková suchá mantra, kterou si ráno Flej takhle přečte, aby se zpamatovala, aby to bylo něco, co prožije. Tak tedy v prvé řadě se modlí, aby lépe poznali Krista. Určitě je celá řada lidí, kteří mají pocit, že už dobře znají Krista, ale je potřeba si uvědomit, že tehdy, když člověk má pocit, že dobře zná Krista, tak zapomíná na to, že ho Kristus ještě vždycky může překvapit. A na to není dobrý zapomínat. Kristus nás vždycky ještě může překvapit. Ne něčím radikálním, že to bylo všecko jinak, než jsem si doteďka myslel. Ale něčím, nějakým důrazem, nějakou věcí může mě překvapit. A tady apoštol Pavel to má na mysli, abyste lépe poznali Krista. On neříká, že ho neznají, ale aby mohli lépe. Více, hlouběji, nebo jak byste to chtěli říct. Tedy modlí se, aby lépe poznali Krista. Ale také dál se modlí, abychom viděli, k jaké naději nás Pán Bůh povolal. To je ten takový vnitřní zrak. Abychom viděli, k jaké naději nás povolal. Je jasné, že to nebude naděje, kterou zaměříme v nějakém dalekohledu, a teď jenom je potřeba udat správný azimut a my to zaměříme, ale že to je vnitřní zrak, kdy Pán Bůh mi musí dát oči tam, kde oči nejsou, abych to mohl vidět. Abych mohl prohlédnout, jak pěkně to česky říkáme. Prohlédnout. Aby nám to mohlo dojít. A potom v tom verši 18 apoštol Pavel se modlí, abyste poznali, jak bohaté a slavné je vaše dědictví. Jaké to slavné dědictví. Jaká to není maličkost, ale velké, úžasné bohatství. Jestliže jsme si nedávno v tom příběhu o Josefovi říkali, že farao udělal životní investici, na které obrovsky vydělal, když mu na konci těch zhruba těch 10 let patřilo už skoro všechno v Egyptě, tak tady se dostáváme ještě k dědictví, které je ořád vyšší. Větší než všechny poklady světa. A za to se apoštol Pavel modlí, abychom poznali, jak bohaté a slavné je to naše dědictví. Že to nejsou jenom nějaké cáry v bance. Že je daleko, daleko cennější. A potom v 19. verši apoštol Pavel se modlí, abychom znali jeho velikou moc. A má tam i příklad. Má tam příklad a říká, tak je to ta stejná moc, která vzkřísila Krista, tak je to i ta naše moc. Takže pokud nevíme, jaká moc je nám dána k dispozici, stačí se podívat do prázdného hrobu. Tak moc. Ta moc je naše tím, že jsme v Kristu. Je to Kristova moc a my tím, že jsme v Kristu, tak jsme účastní na té moci. Jako bychom se dali do toho řečiště, kterým ta moc proudí a ta moc je i v nás. Tedy Pavel se modlí, aby se to v nás otevřelo, abychom mohli chápat ty věci. Aby se nám to osvítilo. A je dobře se i takto modlit. Ty modlitby písma nám ukazují, jak se můžeme modlit. Za sebe i za jiné lidi. V tom jsou úžasné ty biblické modlitby. A vzpomínám si, jak jsem jel autem jednou pozdě večer z parku Joshua Tree National Park a Zdenka už spala, já jsem poslouchal Brianovu kazetu Nového zákona a jak jsem tak jel v té noci, tak to ke mně tak mluvilo. Tak to ke mně tak mluvilo to prosté Ježíšovo vyprávění těch různých příběhů nebo příběhů o Pánu Ježíši. Až potom to najednou došlo k tomu, jak se modlil Pán Ježíš v Getsemane. A já jsem to slyšel a v ten moment, právě tak, jako to teď tady máme před sebou v těch verších, jako by se mi něco osvítilo a jako by mě to začala ta modlitba oslovovat dalším způsobem než předtím. Tak to ke mně nějak mluvilo. Dokonce si dodnes ty některé úryvky pamatuju a pamatuju si, že jsem tam poslouchal zrovna podobenství různá. Je to zvláštní, jak to tak nějak vrylo do mé paměti. Ale to je právě kouzelné na těch modlitbách, které nacházíme v písmu. To, že nás můžou vést. A já bych taky chtěl, abychom se mohli nechat vést touto modlitbou, abychom se takto modlili i za sebe navzájem, ale i za vaše přátele a známé. Abychom je mohli vkládat do té modlitby. Abychom se modlili za lidi, které známe, a modlili se, aby jim Bůh našeho Pána Ježíše Krista dal ducha moudrosti a zjevení, aby mohli poznat a osvíceni vnitřním zrakem vidět, k jaké naději je povolal. Takovým způsobem tu modlitbu můžeme transformovat. A možná, že se i pro nás stane takovým dobrým odrazovým můstkem. Jakmile Pavel skončil tu modlitbu za lidi, najednou mu to nedá a musí mluvit o Pánu Ježíši. A to způsobem, který je nám úplně jasný. Musel ho chválit. Pavel tam nemůže mluvit o Pánu Ježíši bez chválení a tak skončil modlitbu a to celé vrcholí chválou. Říká, sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu, vzkřísil ho z mrtvých, posadil ho po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem. Plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest. Tak musel o tom mluvit, když začal přemýšlet, že je Pán Ježíš tak úžasný. Tak to k tomu potřeboval dodat. Hlavou církve se Kristus stal právě proto, že vstal z mrtvých a byl posazen na trůn nad všemi mocnostmi zla. A vím, co lidi napadá, když se řekne hlava církve, krom toho, že to napadá hned s papežem a já nevím, co všechno. Ale zase je důležité si uvědomit, jak Pán Bůh se dívá na církev. Ano, my potřebujeme zrcadlo, tak jak nás lidé vnímají v našem okolí. Je to užitečné. Může nám to pomoct v tom si uvědomit věci, které by s námi jinak nedošly. Je to užitečné. Ale nesmíme ztratit pohled, jaký Bůh má z církví. z času na čas můžeme zaslechnout, že tehdy ta křesťanská církev ve dnech apoštolů byla ideální, nebo skoro ideální. Jo. Ve skutečnosti se ale tak moc nelišila od těch dnešních sborů. Například, a kdybychom zůstali zrovna tady v listu Efeským, u těch efeských, tak Efes taky měl své problémy. A ne malé. Pavlovy listy Timoteovi naznačují, že ve sboru byli falešní učitele. No teď si to představte. Tě. Tak ve sboru máte falešné učitele. Odpadlíci, zahaleči, klevetníci. Tak to tam máme popsané v 1. Timoteovi 1.6 a 7. verš a 19. verš a v 5. kapitole 13. verš. No tak to bychom lidsky pověděno pěkná sebranka. Žádná zidealizovaná církev. Dál starší efeského sboru varoval před dravými vlky, kteří pronikají do církve, aby strhli učedníky na svou stranu. Takže se tam klidně mohlo i mlít. Sbor v Efezu potom teda nakonec ty bludy vykořenil tak rázně, až se z jeho společenství vytratila láska. A to nám zase připomíná list, nebo zjevení, list zjevení, kniha zjevení. Ve 2. kapitole tam najednou můžeme číst, no efeštino, ale to jste ztratili, lásku jste ztratili. Všechno jste to zmákli, dalo by se říct, teologicky jste to zmákli, pěkně jste to vyprecizovali, vykořenili jste bludy tak rázně, ale vám chybí láska. Tak doufám, že vám už ten sbor efeským přijde takový realističtější, než jsme možná měli nějakou idealistickou představu o sboru v Efezu. Ale ve svém listu efeským Pavel hovoří o ideální církvi. A dívá se na to právě pohledem, jak Pán Bůh vidí církev. A popisuje to způsobem jako ten, že je jeho tělem. Že je plností toho, jenž dokonce přivádí k naplnění všechno, co jest. Tou hlavou církve je Kristus. On je tou hlavou církve. On udělal ten obrovský experiment, že se tak moc ztotožnil s církví, že od ní vlastně nemůže dát ruce pryč. Protože ty ruce jsou jeho církev. Církev je jeho tělo. Tedy je to ta první kapitola listu Efeským. Jsou to v prvé řadě momentky z nebe. Jak Bůh se dívá na křesťana, jak se dívá na církev a jak se také dívá i na ten náš růst a co my k tomu růstu potřebujeme. A protože potřebujeme ten růst, tak bych chtěl, abychom se i za to mohli modlit. A nést se, nechat se vést tou biblickou modlitbou, kterou zde máme před sebou. A nebojme se jí v uzovkách sobecky jí vztáhnout na sebe. Nepřestávám prosit, aby Bůh mého Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, mi dal ducha moudrosti a zjevení, abych poznal a osvíceným vnitřním zrakem viděl, k jaké naději mě povolal. Jak bohaté a slavné je moje dědictví v jeho lidu. A jak nesmírně veliký je ve své moci ke mně, který věří. můžeme vzít tuto modlitbu jako příklad, jako vzor, jak pro sebe, tak pro modlitby za naše blízké. Ať už blízké, či vzdálené. Ať už za ty, kteří, jak bychom to řekli, to potřebují jako sůl, anebo za ty, o kterých máme pocit, že to sice tak moc nepotřebují, ale co my víme, jestli to nepotřebují právě oni? No a abychom jenom o modlitbě nemluvili, tak se pojďme nyní stišit ke společným modlitbám a modlit se, tak jak nás Pán Bůh sám povede.